Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u zemlji stabilna i naredne nedelje neposredna nastava u školama. Zbog širenja novog soja COVID-19 omikrona, brojne države pooštravaju mere. Borba protiv klimatskih promjena i zaštita životne sredine prioriteti za Srbiju u narednim godinama, rečeno na javnom slušanju o klimatskim promjenama u parlamentu. Premijerka Ana Brnabić ponovila da zakoni o referendumu i eksproprijaciji nisu pisani za Rio Tinto i navela da najavljeni protesti nemaju nikakve veze sa ta dva zakona, već sa politikom. Obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Preminuo Momčilo Moca Vukotić, legendarni fudbaler i trener Partizana. U polufinalu Davis Kupa teniska reprezentacija Srbije od 16 časova protiv Hrvatske, drugi polufinalni par Rusija i Nemačka. Sutra umereno oblačno, jutarnja temperatura od minus 6 do 1, najviša dnevna 8 stepeni. U Srbiji stabilna epidemijska situacija. Smanjuje se broj zaraženih i hospitalizovanih. Manje je zaraženih i među učenicima, pa će i sledeće sedmice đaci uglavnom biti u klupama. Početkom godine trebalo bi da dobijemo dva nova leka protiv COVID-a. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Đaci u svim školama u Srbiji i sledeće nedelje imaće neposrednu nastavu u učionicama, potvrdio je za RTS ministar prosvete Branko Ružić. Kaže da je trenutno manje od 1000 školske dece zaraženo, što je oko 0,15%.
To je dovoljan pokazatelj da upravo te preventivne mere koje se primenjuju u školama i naravno epidemiološke mere i disciplina i predanost i entuzijazam i tih nastavnika i odgovornost dece govori u prilog tezi da je zaista obrazovni sistem jedan, onako, rekao bih, vitalan deo društva.
Na poštovanje mera apeluje i profesor medicinskog fakulteta Radan Stojanović. On je za naš program rekao da je vakcinacija važna, ali da je poštovanje epidemijskih mera na prvom mestu.
Mislim da ne smemo da zaboravimo sprovođenje adekvatnih epidemioloških mera, jer sve zemlje koje su to uradile, uprkos visokom procentu vakcinacije, nisu dobro prošlo, to im se vratilo kao bumerang i morale su ponovo da uvode mere. Apelujem na građane da se striktno pridržavaju osnovnih epidemioloških mera, držanje distance i nošenje maske u zatvorenom prostoru.
Inače, do kraja godine, COVID bi u Srbiji trebalo da se leči posebnim lekovima. Stojanović objašnjava da su lekovi klinički ispitani, da su efikasni protiv svih sojeva virusa, ali da neće moći da ih koriste maloletni i trudnice.
Molnupiravir i Paxlovid se primenjuju oralno. Oba leka su namenjena pacijentima sa blagom do umerenom formom bolesti. I vrlo je bitno da se daju na vreme, u prvih 5 dana od početka bolesti. Kasnije davanje ovih lekova će značajno smanjiti njihovu efikasnost. Lekovi će se davati samo punoletnim građanima, zbog toga što kod mlađih pacijenata nije ispitivana njihova efikasnost niti bezbednost. Trudnice i dojilje, vidite, nisu bile uključene i klinička ispitivanja i ovi lekovi se njima neće davati.
Batut je izdao prošireno uputstvo za registraciju putnika koji dolaze iz zemalja u kojima je registrovan novi omikron soj. Pored obaveznog PCR testa i odlaska u karantin, putnici moraju da se prijave i na portal e-zdravlje. Rizične zemlje su Južnoafrička Republika, Botsvana, Zimbabve, Namibija, Lesoto, Mozambik i Malavi.
Širenje novog soja virusa korona omikrona dovelo je do pooštravanja mera opreza širom sveta. Prvi slučajevi registrovani su i u brojnim evropskim državama, Grčkoj, Španiji i Francuskoj. Nemačka pooštrava ograničenja za nevakcinisane, a razmatra se i obavezna vakcinacija od februara. Sjedinjene Američke Države uvode nova pravila za putnike iz inostranstva. Australija je još jedna u nizu zemalja u kojima je potvrđen omikron soj. Pripremila Sanja Brkić.
Zatvaranje granica za putnike iz Južne Afrike, restrikcije za nevakcinisane, zaključavanje na nacionalnom nivou samo su neke od mera koje uvode zemlje kako bi sprečile širenje COVID-19. U Nemačkoj se sve više razmatra ideja da od 1. februara vakcinacija bude obavezna za sve. Savezne države dale su odobrenje za takvu meru, ali se zeleno svetlo čeka i od Bundestaga. Većina građana smatra da je ta odluka neophodna.
Vakcine štite sve nas. Ukoliko imunizacija postane obavezna, to će sigurno ojačati našu borbu protiv pandemije.
Mislim da će obavezna vakcinacija svima pomoći. Dokle god ljudi mogu da biraju, samo ćemo ići iz jednog talasa u drugi.
Nešto manje od 60% američke populacije je u potpunosti vakcinisano, što je jedna od najnižih stopa imunizacije među bogatim zemljama, ističe Reuters. Novi soj virusa već je potvrđen u 5 saveznih država, pa predsjednik Joseph Biden najavljuje novi plan borbe protiv virusa.
Svi putnici koji dolaze u Sjedinjene Američke Države, bez obzira na nacionalnost i da li su vakcinisani, moraće da pokažu negativan test na COVID-19, ne stariji od 24 sata od leta. Produžit ćemo i uredbu o nošenju maski u javnom saobraćaju. Stručnjaci upozoravaju da će broj pozitivnih slučajeva nastaviti da raste tokom zime i zato moramo da budemo spremni.
I Svetske zdravstvene organizacije tvrde da je ključ za sprečavanje širenja virusa u ubrzavanju imunizacije, a ne u zatvaranju granica za putnike. Naučnici apeluju da je potrebno da se obezbedi ravnomerna dostupnost vakcina svuda u svetu pre nego što bogate države vakcinišu svoje građane trećom dozom, prenosi Reuters.
Savez ekoloških organizacija Srbije saopštio je da će sutra organizovati blokadu puteva na različitim lokacijama širom zemlje zbog donošenja zakona o referendumu i eksproprijaciji. Istovremeno, advokatski protestni odbor najavljuje da će održati protest ispred Generalnog sekretarijata predsednika Srbije. Premijerka Ana Brnabić kaže za Tanjug da država nema ništa protiv protesta, ali da građani treba da znaju da razlog nije ekologija, već borba za dolazak na vlast. Demantuje i tvrdnje organizatora da su zakoni o referendumu i eksproprijaciji usvojeni zbog Rio Tinta. Policiju poziva da čuva red i mira, građane da budu strpljivi, zabeležila Marina Bajić.
Zakon o referendumu morao je da se menja kako bi bio usklađen sa Ustavom iz 2006. A zakon o eksproprijaciji niti je usvojen po hitnoj proceduri, kako tvrde organizatori protesta, niti smo od njih čuli bilo kakve primedbe na javnoj raspravi, tvrdi premijer Ana Brnabić. Dodaje da ni jedan ni drugi dokument nemaju nikakve veze sa interesima Rio Tinta.
Zakon o eksproprijaciji ne unosi nikakve posebne nove pravne norme, niti na bilo koji način olakšava da se neka imovina ekspropriše. Dakle, brutalne laži su to što slušamo od organizatora i strašno je koliko lažu ljude i koliko su spremni i sposobni da obmanjuju građane. Lažu zato što praktično ovi protesti nemaju nikakve veze sa ta dva zakona, već imaju veze sa političkom agendom koju ti ljudi guraju.
A dok ne saznamo šta se prema premijerkinim rečima iza brega valja, građani kaže treba da budu strpljivi.
Niko nema ništa protiv protesta i to još jednom da kažem. Mi apelujemo na mir. Mi apelujemo da ljudi budu tolerantni, da budu strpljivi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova će učiniti sve da sačuvaju javni mir, red i bezbednost. Svakako postoje neki ljudi čiji transport ovaj vikend neće ići kroz Republiku Srbiju, a mi smo mogli od toga da naplatimo taksu.
O tome šta je država učinila i šta će učiniti za ekologiju govorit će iduće sedmice. Građani će, kaže, čuti koje je oblasti vlada prepoznale kao najugroženije i koliko će to da košta.
Prvi pregovori sa Rio Tintom počeli su još u vreme vlade Zorana Đinđića. Podsjetio je u intervju za Danas bivši predsjednik Srbije i lider SDS-a Boris Tadić i potvrdio da taj projekat istraživanja nije prekidan ni u vreme njegovog mandata. Tadić međutim ukazuje da Rio Tinto nije završio još ni fazu istraživanja, tako da je neodgovorno da se o tome bilo ko definitivno izjašnjava u ovom trenutku. On ističe da je zaštita životne sredine nisu više ozbiljna tema, da bi se koristila za političke manipulacije i populizam. Prema njegovim rečima, ako je danas opravdano protestovati protiv Rio Tinta bez konačnih procena o štetnom uticaju na životnu sredinu, onda bi po toj logici trebalo odmah zatvoriti sve aktivne rudnike i fabrike koje štete životnoj sredini.
Borba protiv klimatskih promjena i zaštita životne sredine je prioritet za Srbiju u narednim godinama, rečeno je u Skupštini na javnom saslušanju o sprovođenju sporazuma konferencije Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama, koja je nedavno održana u Glazgovu, izveštava Nataša Ćimović.
Čovečanstvo se nalazi pred velikim izazovima. Klimatske promjene koje već duže osjeća i Srbija traže hitnu reakciju, rekao je na javnom slušanju u parlamentu profesor ekologije Ivica Radović. Prema njegovim rečima, od 2000. do danas materijalna šteta od ekstremnih nepogoda koje su nas periodično pogađale, suše, požari i poplave, je preko 5 milijardi evra.
U pregrejanom automobilu je moguće otvoriti vrata i prozore i time osloboditi dugotalasno toplotno zračenje ili jednostavno uključiti klimu. Ali ko da otvori prozore i vrata zemlje kao planete i uključi klimu i time rashladi planetu? Moram da naglasim da veoma pozitivan efekat u pogledu smanjenja srednjih godišnjih temperatura, osim kontroli smanjenja emisija gasova koji doprinose efektu staklene bašte, moramo prepoznati u povećanju površina po šumama. Jer osim svetskih mora i okeana, šume su u procesu fotosinteze najveći potrošači ugljen dioksida. Znači njima prija, one će potrošiti taj ugljen dioksid. Ali nažalost, površine pod šumama na nivou sveta se sve više i intenzivno smanjuju.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić konstatuje da domaća ekonomija već duže ima snažnu rastuću putanju, što znači da su i energetske potrebe zemlje sve veće, a samim tim, kaže, raste i rizik od zagađenja. Srbija ima zakon o klimatskim promjenama i 4 zakona iz oblasti energetike.
Pitanje jeste kako da se obezbedi, koliko sam ja to razumeo, da do 2000 i ne znam koje godine globalno povećanje temperature ne bude veće od 1,5 stepena. E kako ćemo to da izvedemo? U mnogim zapadnim razvijenim zemljama se prelazi na ukidanje, na primjer, automobila na uobičajena goriva. Prelazi se na ukidanje uobičajenog načina grejanja. To će sve koštati. I ko će to da plati? I da li siromašne zemlje imaju odakle to da plate? Ja ću odmah da vam kažem, nemaju. Da pitaju zašto ste, jeste za zdravu životnu sredinu? Pa normalno da smo za zdravu životnu sredinu. Da bismo imali zdravu životnu sredinu, nemojte više da vozite kola na benzin. E ko je od vas spreman to da se... Vi verovatno nemate kola. Ovi što imaju će teško da se odreknu.
Parlament će, kaže Dačić, svojim aktivnostima i dalje raditi na unapređivanju regulatornog okvira i implementaciji zelene agende.
U Beogradu je počela akcija sadnje 360 stabala belog jasena, kojom se obeležavaju rezultati programa za energetsku efikasnost Evropske banke za obnovu i razvoj. 1000 stabala koje će biti posađene u regionu donirali su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska unija i Austrija kao deo programa finansiranja zelene ekonomije na Zapadnom Balkanu, koji podržava domaćinstva da ulažu u energetsku efikasnost. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Na Novom Beogradu posađeno je prvih nekoliko sadnica belog jasena u nastojanju da se promoviše energetska efikasnost, ali i rezultati programa koji se u našoj zemlji sprovodi već nekoliko godina. Naime, više od 3000 domaćinstava poboljšalo je energetsku efikasnost svojih domova primjenom zelenih tehnologija u svojim kućama i stanovima. Kada je reč o teritoriji Zapadnog Balkana, isplaćeno je ukupno 10.000 grantova, čime je postignut efekat ekvivalentan uklanjanju 8.500 automobila sa ulica, kaže Mateo Colangeli, direktor za region Zapadnog Balkana Evropske banke za obnovu i razvoj.
Pored investicija koje povećavaju energetsku efikasnost domova i smanjuju zagađenje, dostupni su i brojni grantovi i poslovne prilike za sve učesnike. Aktivni smo u javnom sektoru, pomogli smo renoviranje 18 škola i vrtića, a u privatnom sektoru tu su grantovi koji omogućavaju naše partnerske banke u Srbiji. Ovo je samo početak. Radujemo se nastavku programa i saradnji sa našim donatorima, Evropskom unijom i Austrijom.
Evropska unija je najveći donator u domenu očuvanja životne sredine, istakao je šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Joffre.
Tokom prethodnih 20 godina uložili smo više od 3,5 milijarde evra bespovratne pomoći. Evropska unija je i najveći trgovinski partner Srbije. Iz zemalja Unije došlo je najviše stranih direktnih investicija. Sarađujemo sa Srbijom i na polju ekologije. Za to smo do sada obezbedili grantove u iznosu od 400 miliona evra. Sredstva su odvajana za sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, sisteme za vodosnabdevanje, kao i za očuvanje biodiverziteta.
Ukupan iznos investicija kroz program zelenih tehnologija na Zapadnom Balkanu iznosi više od 50 miliona evra i nastavit će se sa ulaganjima, istakli su predstavnici Evropske unije, Austrije i Evropske banke za obnovu i razvoj.
Nakon sastanka sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žofreom, ministar građevinarstva Tomislav Momirović izjavio da će Srbija uskoro svoju infrastrukturu dovesti na nivo kakav imaju zemlje zapadne Evrope i da su od velike pomoći sredstva koja u vidu grantova ili povoljnih zajmova dobijamo od Evropske unije. Naglasio je da je Evropska unija glavni ekonomski partner Srbije i glavni partner u investicijama u infrastrukturu. Žofre je naglasio da je Evropska unija za projekat izgradnje autoputa od Niša do Prištine obezbedila bespovratnu pomoć od 40 miliona evra, a da su pored tog iznosa Evropska investiciona banka i Banka za obnovu i razvoj obezbedile povoljne zajmove u iznosu od 220 miliona evra.
U poslednjih šest meseci značajno je unapređena saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i organa bezbednosti Ruske Federacije, ocenili su Moskvi ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin i sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije Nikolaj Patrušev. Istaknuto je da su odnosi Srbije i Rusije na najvišem nivou, baš kao i odnosi predsednika Vučića i Putina. Vulin se zahvalio Ruskoj Federaciji na doslednom stavu i poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije i doslednom poštovanju i primjeni rezolucije 1244.
Direktor za međunarodnu saradnju i regionalnu politiku državne korporacije Viktor Kladov i generalni direktor Rosso Boran eksporta Aleksandar Mihejev uručili su ministru Vulinu odlikovanje za doprinos u unapređenju saradnje sa opštinom UP Srbije. Vulina je odlikovao generalni direktor Rosteha, generalni pukovnik Sergej Čemezov. Nabavka tehničkih sredstava koje proizvodi Rosteh izuzetno je značajna za unapređenje kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i još veće efikasnosti srpske policije u zaštiti Srbije od različitih bezbednostnih izazova i pretnji, ocenio je Vulin. Ukrajinski ministar odbrane Aleksij Reznikov izjavio je u parlamentu da je Rusija okupila više od 94.000 vojnika u blizini ukrajinskih granica. Pozivajući se na obaveštene izvore, naveo je da se Moskva možda priprema za vojnu ofanzivu velikih razmera krajem januara i poručio da Ukrajina neće učiniti ništa da provocira situaciju, ali da je spremna da uzvrati ako Rusija krene u napad. Ukrajina je ove nedelje izvršila pritisak na svoje saveznike iz Evropske unije i NATO-a da pripreme oštar paket sankcija kako bi odvratili Rusiju od navodnog pokretanja ofanzive.
Ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer preuzeće dužnost lidera Narodne partije i mesto novog kancelara. Nehammer ima 49 godina i nekada je bio vojnik, a u vladi prethodnog kancelara predvodio je tvrdokornu struju protiv migracija. U napadu militanata Islamske države na jedno selo na severu Iraka ubijeno je najmanje 13 ljudi, uključujući troje seljaka i 10 kurdskih vojnika. Agencija Reuters prenosi da se napad dogodi u oblasti Mahmur, epicentru aktivnosti Islamske države, koja napada kurdske kao i iračke snage i civile.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku povodom sutrašnjeg dana vojnih veterana. U znak sećanja na 1912. godinu i potpisivanja primirja u Prvom Balkanskom ratu, danas tradicionalno proslavljamo jedan od najvećih vojnih praznika. Pobedu za život, slobodu, pravo glasa i rodnu zemlju, naši preci, ali i vi, osvajali ste bezbroj puta. Proslavom praznika mi pokazujemo da vas ne prepuštamo zaboravu, već poštujemo kao ljude, vrednujući svakog pojedinca koji čini jednu državu jakom, kao i vojsku, jedan od osnovnih temelja stabilnosti uspešne države, navodi se između ostalog u čestitki predsednika Vučića.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović je povodom 4. decembra zahvalio veteranima na neizmernoj hrabrosti, časti i junaštvu, koje su nebrojeno puta iskazali. Čestitam vam praznik uz obećanje da ćemo dati sve od sebe da vaše sutra bude ispunjeno bezbrižnošću i spokojem i da u borbi za napredak naše vojske, ali i čitave države na svim poljima nikada nećemo posustati, navodi se između ostalog u čestitki.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Oko milijardu ljudi na planeti ima neki oblik invaliditeta, što je oko 15% ljudske populacije. Procenjuje se da je u Srbiji svaka deseta osoba osoba sa invaliditetom. Izazovi sa kojima se one suočavaju su veliki i svakodnevni, a među njima i dalje prednjači nedovoljna pristupačnost. Pripremila Tijana Sibinović.
Ono što je za prosečnog čoveka običan dan, za osobu u invalidskim kolicima je avantura, a često i nemoguća misija. Nevolje počinju već kada izađu iz sobe i krenu da traže lift, zvučnu i svetlosnu signalizaciju, rampe ili autobus sa platformom koja se spušta. Osim što im je život otežan, prepreke na koje nailaze čini ih jednom od najdiskriminisanijih društvenih grupa, objašnjava predsjednik udruženja Feniks Branko Jokić.
Ako vam je onemogućen prevoz, vi ste jednostavno diskriminisana osoba. Videli ste kakvi su ti naši autobusi, videli ste kakvi su i vozači. Većina vozača jednostavno ne želi da spusti tu platformu. Deo njih ni ne zna zašto te platforme služe.
Jokić ističe da je infrastrukturna podrška koja je za osobe sa invaliditetom u Srbiji neostvareni san, u inostranstvu odavno ustaljena praksa.
Iako sam u kolicima skoro 18 godina, to je bilo 11. godina u kolicima. Ja sam prvi put posle 11 godina u inostranstvu uspeo da uđem u tramvaj, uspeo da uđem u autobus i nećete mi verovati. Oni kad vide osobu u kolicima, vozač obavezno zaustavlja autobus, izbacuje hidrauličnu platformu, vi samostalno ulazite u autobus, on čovjek uvuče hidrauličnu platformu, kad želite da izađete iz autobusa pritisnete određeno dugme za to, i bez ikakvih problema, bez ikakvih trzavica, čak niko ni od putnika se ne buni, a kod nas se dešavalo više puta, ajte, šta je ovo, zašto se čeka, ajde nek taj izađe, i mislim da ne pominjem, bilo je to i raznih uvreda i bilo je čak izjava zašto ti ljudi uopšte koriste ta prevozna sredstva.
Pogodno okruženje za osobe sa invaliditetom trebalo bi da znači pogodno okruženje za sve nas, smatra direktorka Instituta za standardizaciju Srbije Tatjana Bojanić. Podseća da su po ugledu na Evropu i svet i kod nas propisani standardi koji se odnose na osobe sa invaliditetom.
To je prosto nedostatak svesti i nedostatak informacija o tome kako izgleda život kada vam je onemogućeno kretanje. Sva rješenja već postoje, već su opisane. Samo je potrebno da shvatimo da su nam dostupna i da ih na neki način primenimo.
Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju i sa stigmatizacijom, siromaštvom, socijalnom isključenošću i nezaposlenošću, a kako kažu, nedovoljno su zastupljeni i u medijima.
Stigao je i najnoviji presek epidemijske situacije u našoj zemlji. U protekla 24 sata od virusa korona preminulo je još 45 ljudi. Time je broj žrtava porastao na 11.837. Potvrđen je još 1.801 slučaj zaraze. Na respiratorima su 172 pacijenta, a u protekla 24 sata testirana su 14.884 uzorka. Od nove godine preko posebnog softvera gradovi i opštine u Srbiji dobijaće dnevne podatke o radu lokalnih javnih preduzeća. Očekuje se da digitalizacija nadzora obezbedi uslove za bolje poslovne rezultate tih firmi, odnosno kvalitetnije komunalne i ostale usluge koje pružaju građanima u matičnim sredinama. Softver je napravljen uz tehničku i finansijsku pomoć vlade Švajcarske u okviru projekta za unapređenje lokalnih javnih finansija u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Podaci o radu lokalnih javnih preduzeća od 1. januara biće na dnevnom nivou dostupni gradovima i opštinama osnivačima. Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić veruje da poslovni rezultati tih firmi mogu da se unaprede.
Komunalna preduzeća tromesečno šalju izveštaj vijeću, a za 3 mjeseca može mnogo toga da se dešava na finansijskom planu. S ovim rešenjem imat ćemo maltene svakodnevno priliku da vidimo svaki dinar kuda ide. Daj da vidimo unutra da li imamo neke rezerve, a onda daj da dižemo cene grejanja, vode, kanalizacije. Svima treba para, ali treba i građanima.
Direktorka projekta za unapređenje lokalnih javnih financija Ana Jolović kaže da su novo softversko rešenje pripremali 3 godine.
Digitalizacija nadzora nad javnim preduzećima, ona je sada tu iza ćoška, evo već od januara. Danas kada pričamo o dobrom nadzornom odboru koji može da zaista strateški rukovodi preduzećima, to u ovom trenutku zaista deluje možda više kao vizija. Ali isto tako kao što je digitalizacija bila vizija ka kojoj smo išli, isto tako su i kvalitetni nadzorni odbori. Ja se nadam za par godina kada se sretnemo, moći ćemo da pokažemo rezultate i toga.
Član Fiskalnog saveta Bojan Dimitrijević poručio je da su lokalna javna preduzeća jedan od najvažnijih izazova u naporima države da obezbedi stabilne javne finansije u Srbiji.
I dalje se ova situacija u kontekstu fiskalne krize kad prati, da ne bi došlo do eskalacije javnog duga, konstantno treba poboljšavati praksu odgovornosti i transparentnosti u radu i potencirati tu ulogu koju nadzorni odbori imaju kao spona između efikasnijeg funkcionisanja javnih preduzeća, volje vlasnika, odnosno treba da obezbede javni interes.
Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović rekao je da država prepoznaje probleme sa kojima se danas u poslovanju suočavaju domaća lokalna javna preduzeća.
Preduzeća nisu dovoljno kapacitativna da izlaze na tržišnu utakmicu. Možda malo nemar osnivača lokalne samouprave, neadekvatan nivo ulaganja, razvoja kompanija, onda neracionalan broj zaposlenih. Vi znate šta su sve političke slabosti bile kroz vreme koje je iza nas. Ali ono što je jako važno da to razumemo i da hoćemo sa time da se borimo.
Podatke o poslovanju lokalnih javnih preduzeća dobijaće i Ministarstvo privrede kao jedan od partnera u okviru projekta za unapređenje lokalnih javnih finansija koji se sprovodi uz finansijsku i stručnu pomoć vlade Švajcarske.
Generalna skupština Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija u Madridu dodelila je Mokroj Gori nagradu za najbolje turističko selo. Meštani tog kraja nisu iznenađeni tim priznanjem, dok turistički radnici očekuju još veći broj gostiju iz celog sveta. Pripremio Milenko Marković.
Nije mala stvar kada jedno mesto u Srbiji dobije prestižnu nagradu Svetske turističke organizacije. Ipak stanovnici Mokre Gore su to očekivali, jer znaju čime njihovo selo raspolaže.
Pod broj 1 kanjon Belog Rzava, pod broj 2 Šargansku osmicu, Mećavni, kanjon Kamešine i Vidikovci.
Zato što je stvarno najlepše, ništa tu novo nije. A zato što je imala i Ćupa, blaženo počivšog pesnika, koji je rekao nigde nema lepše zore kao iznad Mokre Gore.
Mokra Gora je ovom nagradom ušla u sami svetski vrh i time je doprinela poboljšanju života u seoskim sredinama, kaže Bojana Tošić iz turističkog naselja Mećavnik.
Samim dolaskom profesora Kusturica 2002. godine, kada su se imali prvi kadrovi za film Život je čudo, Mokra Gora negde ide u sami vrh izgradnje Drvengrada, obnovom Šarganske osmice. Mokra Gora se već tad plasira u jedno od turistički poznatih sela. Mi ćemo kao jedna turistička destinacija poboljšati nivo poslovanja. Nadamo se povećanju broja gostiju, posleta.
Na Mokroj Gori se nadaju da će Šargansku osmicu, koja je već stigla do Višegrada, produžiti do Kremana. Tu destinaciju poseti čak 80.000 turista godišnje, i to ne samo iz Evrope, već sa svih kontinenata. U turističkoj organizaciji Srbije se nadaju da će ova nagrada biti podsticaj za razvoj seoskog turizma u celoj zemlji.
Legendarni fudbaler i nekadašnji trener Partizana Momčilo Moca Vukotić preminuo je nakon teške bolesti. O Vukotiću, jednom od najboljih igrača koji su ikada nosili crno-beli dres, u prilogu našeg Milana Bigovića.
Briljantni Partizanov velemajstor Momčilo Vukotić za života je zakoračio u legendu. Njegove majstorije donosile su radost crno-belima, istovremeno zaslužio je poštovanje najvećih rivala, naravno i Crvene zvezde. 791 utakmica, 339 golova, 3 šampionske titule, 76., 78. i 83. Godinu dana bio je član francuskog Bordoa, za reprezentaciju je odigrao 14 utakmica i postigao 4 pogotka. Iz arhive Radio Beograda, kako je popularni Moca govorio o svojim počecima.
Mislim da je otac u tim dečačkim danima imao dosta uticaja na dalji tok moje karijere, jer je pre svega volao fudbal i mene i brata Stevicu je vodio na sve utakmice od pionira do mladinaca i prvog tima, tako da sam već u tim najranijim danima i zavoleo fudbal i zavoleo Partizan, a on je bio i taj koji me je poveo na stadion, pošto je bio sa službom van Beograda i za vikend je samo dolazio u Beograd. Te 62. godine me je poveo na probu u Partizan. Trener najmlađih kategorija je bio pokojni Čedica Lazarević. I posle treninga je jedno desetak minuta sam ja imao tu probu i jednostavno mi je rekao da dođem utorak na trening te dece najmlađeg uzrasta i tako je počela moja fudbalska karijera.
Vukotić je ostavio trag i kao trener u svom Partizanu, potom je u Grčkoj, na Kipru i u Rumuniji. Momčilov kolega i prijatelj Ivan Golac.
Generalno na prostorima Jugoslavije igrač takve tehnike, takve promjene ritma, mislim, driblinga prosto je neverovatno. Malo je takvih igrača, ne samo na našim prostorima, koji je izuzetno bio superioran na lopti, tehnički fantastičan, hrabar, neustrašiv, toliko predivnih golova važnih je i postizao za ekipu. Šta reći, veliki gubitak za porodicu, za fudbal, mislim, prosto jedan od najboljih igrača, moram da kažem, naših prostora iz tog vremena.
Bio si jedan od najvećih i tako će i ostati zauvek, napisao je Partizan na Twitteru. Legende nikada ne umiru, Momčilo Vukotić, fudbaler i čovek za sva vremena.
U novostima danas sada i sportska hronika, aktualne su tenis, rukomet i košarka. Željko Stefanović.
Davis Cup reprezentacija Srbije ima priliku da se plasira u finale završnog turnira u Madridu i ponovo se bori za Salataru. Baš kao i 2010. godine kada su Orlovi stigli do jedinog trofeja u ovom takmičenju, na putu im stoji selekcija Hrvatske. Ovoga puta rundu kasnije, u polufinalu. Duel Srbije i Hrvatske počinje u 16 časa u hali Madrid Arena i odlučivaće ko će se za zvaničnog ekipnog svjetskog šampiona u tenisu boriti se boljim iz okršaja Rusije i Nemačke. Ekipa koju vodi debitant na klupi Viktor Trojicki prošla je grupu u Innsbrucku uprkos polovičnom uspehu, nakon što su se mnogi rezultati poklopili, da bi u četvrtfinalu eliminisala Kazahstan sa 2:1. Šta o današnjem meču misli teniski trener Goran Bubanj?
Mi smo i na papiru, a i ovako jača reprezentacija. Ono što je neophodno je da igrači pruže svoj maksimum i da opravdaju ranking koji im je bolji od protivnika. Tako da je svakako duel recimo Čilića i Novaka šlag, ono što svi očekuju, ali će zato prvi meč svakako odlučiti konačan ishod čitavog meča.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije utakmicom protiv Poljske započinje nastup na svetskom prvenstvu u Španiji. I na ovom i u narednim susretima bitno je dati maksimum. Selektor Uroš Bregar istakao je da će devojke morati da se bore za svaku loptu, ali i da su pod znakom pitanja nastupi Jovane Kovačević kao i Kristina Lišćević, koja je u oči današnjeg duela izjavila.
Zapravo utakmica je uvek najteža i time se probija led, tako da se iskreno nadam da ćemo otvoriti dobro, kako god ta utakmica protiv Poljske je jedna od najvažnijih.
U grupi B na svjetskom rukometnom prvenstvu za dame nalaze se još selekcije Rusije i Kameruna koje se sastoji od 18 časova, dok dugo iščekivani duel Srbije i Poljske počinje u 20 časova i 30 minuta. Košarkaši Crvene zvezde igraju u Sankt Peterburgu protiv Zenita meč 13. kola Evrolige. Crveno-beli se nalaze u izuzetno teškoj seriji utakmica. Zabeležili su tri uzastopna poraza u elitnom takmičenju, a ono što posebno može da zabrine navijače je da tim prima veliki broj poena, što nije bilo karakteristika na početku sezone. Na sve to dolazi gostovanje Zenitu, ekipi koja igra fantastično ove sezone, uprkos iznenađujućem porazu od Panathinaikosa u prethodnom posljednjem kolu. Utakmica u Sankt Peterburgu između Zenita i Crvene zvezde igra se od 19 časova.
Tmuran i kišovit dan u ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 5 stepeni, u Nišu još hladnije 2 stepena. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru još ponegde na jugu slab sneg. Tokom dana malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Krajem dana na jugu Banata povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od -6 do 1. Dnevna od 3 do 9 stepeni. U toku noći novo oblačenje sa kišom. U Beogradu oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura oko 1, dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Željko Stefanović.